Xudoyim, bizga parvo qilmaysanmi? Ustoz, biz halok bo'layapmiz. Parvo qilmaysanmi? Deyishdi. Mark bayon etgan xushxabar. 4-bob, 38-oyat. Samimiy chinqiriq, yurakni ezadigan va tuganmas. Men bir necha bor shunday qichqirganman. Sizchi? Odamlar doim shunday yolvorishadi. Ona o'lik tug'ilgan bola ustida ho'ngraydi. Halokat xotinni erdan ayiradi. 8 yashar bola ota tobuti ustida yig'laydi. Nola tugamaydi. Xudoyim, sen bizga parvo qilmaysanmi? Nega men? Nega mening do'stim? Nega mening biznesim? Bu abadiy savol. Bu savolni deyarli har birimiz berganmiz. Bu savolni bermagan birorta ham prezident, ishchi yoki tadbirkor bo'lmagan. Mana shu og'riqli savol ustida qiynalmagan birorta jon yo'q. Xudoyim meni parvosiga ilmayaptimi? Balkin undan xato o'tgandir. Men esa jabrini tortayotgandirman. Uvillayotgan shamol va quturayotgan dengiz Isoning sobit bo'lmagan shogirdlarini qo'rqitib yubordi. Shunda ular qo'rquvdan qichqirib, uni uyg'ota boshlashdi. Ustoz, nahotki biz halok bo'layotganimizga parvo qilmasang. U uyqusini davom ettirishi mumkin edi. U ularga jim bo'lishni buyurishi mumkin edi. U jahli chiqib, sakrab turishi va g'azab bilan boronni tindirishi mumkin edi. U ulg'ayib ulgurmagani uchun shogirdlarga tanbih berishi mumkin edi. Lekin u bunday qilmadi. Faqat bizni parvoyiga keltira oladigan zotga tegishli sabr bilangina Iso ularning savoliga javob berdi. Qaltirayotgan shogirdlari ularga uning munosabatini tushunishlari uchun u bo'ronni tindirdi. U insoniyatning og'riqli savoliga bir marta va mangu javob berdi. Men azob tortayotganimda Xudo qayerda? U eshitadi va yordam beradi. Mana u nimalar qilmoqda? U bizni parvosiga iladi. Hayotingizda xuddi Xudo uxlab qolgandek yoki sizdan yuz o'girgandek vaziyatlar bo'lganmi? Balki siz hozir shunday portanaga tushib qolgandirsiz. Xudo sizning bo'ronlaringizni tindirganda bunga qanday munosabat bildirasiz?